Burkina Faso ka lafasalikɛla Maître Guy Hervé Kam ale min nɔminen no finitigiw bolo kabiri janvier kalo tile 24 san 2024 tɛmɛni ale tun ye ka labila kunu taratalon nka fɔɔ ka taa fitiri fani se kama sɔrɔ anw to siginin no sorodasiw ka kiritigɛso ra n'an ko justice militaire nɔnbilali kan tun ma fɔ fɔlɔ ɲɔgɔn kunbɛ tun kaɲi ka kɛ Guy Hervé Kam ka lafasalikɛlaw ani procureur militaire cɛ dogo ra Maître Ambroise Farama ale ye Guy Hervé Kam ka sinkɔrɔma dɔndɔla ye lafasalikow kan an k'ale ka ɲɛfɔliw lamɛn
lorsque la décision a été rendue hier nous avons espéré comme d'habitude
kunu tuma min ye kiritigɛla ka latigɛ in bɔra an jigi tun b'a kan k'a bena bila teliya la minnu tun bena kunu olu yɛrɛ y'a dɔn k'an tɔɔrɔ ya fo su nege kaɲa kelen waati a laban kiritigɛla y'a jira k'an kana o dugusɛjɛ nege kaɲa 15 waati la walasa labɛn ka sabati a be se ka bila wa an nalen an mɛna yan yanu kan an bisimila a laban u tilala ka fɔ ko labɛn ma sabati fɔlɔ walasa a ka bila
hakilinajigira tɛnɛlon tɛmɛnin finitigiw ka kiiriso ɲɛma ale tun ye laseli dɔ bɔ min kɔnɔ a y'a yira ko Guy Hervé Kam nɔ mina bila ɲani a ka kiiri ka se ka sigi sen kan an bɔra sɔrɔ an b'a ɲɛfɔ an ɲɛna a ko tɔ bilara bolo duman le kan
demain matin 9h et nous espérons que cette fois-ci ce sera la bonne parce que il faut le rappeler ça fait la
première décision de la société qui ordonne la libération de la ola ni ni aspire ça va dire ni qui fait la bica pour qu'on a mettre comme bla capo casola les gars on m'a pas comme son cabla kunu de yesu ça va dire ni qui fait la ya la bica cabla elle ça a des colonies na ma bla pour
et aujourd'hui depuis hier il y a une troisième décision de justice qui est rendue, qui ordonne sa libération, et jusque-là, nous attendons l'exécution de la décision.
I ka dɔn k'a fɔ ko fanga ɲɛmɔgɔw ye jalaki la Guy Hervé Kam kan ko ale da bɛ yuruguyurugu ko dɔ la min kun ye ka se ka furancɛ fanga dafiri n'an ko atteinte à la sûreté de l'état. Guy Hervé Kam ka lafasalikɛlaw ko tiɲɛ foyi tɛ ninnu na o kɔfɛ o ko an bɛ waati min na i n'a fɔ sisan Guy Hervé Kam kɔni ale hakili sigilen don a ka kasobon kɔnɔ.
depuis qu'il est à la maison d'arrêt de correction nous arrivons
kabini a donna kaso la an n'a le ɲɔgɔn ye waati min ka di an ye an ma gɛlɛya sɔrɔ o la an n'a bɛ kuma nɔgɔya kɔnɔ wa a hakili sigilen don bawo a b'a dɔn jalakili t'a kan a labɛnnen don ka kɛ jamana ka kiiritigɛlaw weleli ja.
ni Guy Hervé Kam nɔ bilara bi sɔgɔmada in na u t'a yira ko ale ka kiiri banna. Sabula ni don min na kiiriso makunya bɔra ale ra a kɛɲi ka se ka taa jaabi di u ka ɲininkaliw la ye Maître Ambroise Farama ka fɔta ye
tiɲɛ don tariyabo y'a latigɛ kolosiliw ka kɛ a ka kiiri taabolo kan walasa tuma min n'u mako b'a la a kana kiiritigɛla ka weleli jaabi
bi sɔgɔmada in na nɛgɛ kaɲa 9 mana gosi tumana min na anw bena an senfa ka se finitigiw ka kiiritigɛso ra yaasa ka se ka taa nin ko ni kunkun an'a ɲɛɲɔw bɛɛ tɛntɛn ka bila aw bolokɔrɔ nin tun ye Kadaye Tarawele kumakan ye ka bɔ Wagadugu Burkina Faso.